dnešním dopoledním hostem je Jan Špička z Výzkumného centra NTC Plzeňské západočeské univerzity. Dobré dopoledne přeju.
Dobré dopoledne.
Tak a já jsem vlastně už v úvodu té hodiny říkala, že vy jste spolu se svým kamarádem, kolegou,
nyní kamarádem.
Martinem Čermákem vlastně zpochybnili teorie o vraždě Jana Masaryka. A teď se to všechno pokusíme vtěsnat do těch pár minut, co máme na povídání. Asi bychom si mohli zopakovat ty důležité věci, že ex-ministr zahraničí Jan Masaryk zemřel tedy 10. března, nebo takhle byl nalezen.
Byl nalezen 10. března v ranních hodinách. 48,
že? 48. V ranních hodinách. Takže k tomu pádu, k té údajné vraždě, došlo tady někdy v noci z 9. na 10.
Ano.
No a ono se to vlastně uzavřelo, to vyšetřování, velmi záhadně a velmi rychle s tím, že to tedy byla vražda.
Vražda.
No, pojďme tedy říci, proč to vlastně, docela jste mě teď zaujal informací během písničky, že ten případ byl uzavřen ještě předtím, než byl k nahlédnutí pitevní protokol, nebo než vůbec ta pitva samotná snad proběhla.
Ty vyšetřování proběhly celkově 4 na této chvíle. První bylo hned 48, to vyšetřovala STB, ta to uzavřela se závěrem sebevražda.
Jo,
tam je zajímavý fakt, že oni neuzavřeli vyšetřování, ale prohlásili, že to byla sebevražda až ve 2 hodiny odpoledne, ale pitva začala až ve 3 hodiny odpoledne.
Takže STB se prostě rozhodla, že to byla sebevražda.
Dá se to tak říct, že prostě už věděli, už před pitvou, že to byla sebevražda.
Uh-huh.
To bylo první vyšetřování. Další vyšetřování proběhlo v roce 68. Tam to bylo v podstatě přerušeno příjezdem z přátelných armád, takže se celý tým rozpustil, vyšetřování se ukončilo bez závěru. Třetí proběhlo mezi lety 93 až 96, kriminalista Jan Havel, tam v podstatě byl na dobré cestě a vyšetřování bylo odloženo. A poslední proběhlo v letech 2003 ve spolupráci s profesorem Štrausem, což je odborník na biomechaniku, ten psal posudek a na základě toho posudku a dalších faktů, co měli, to uzavřeli se závěrem vražda.
Takže doteď je to vlastně tedy vražda.
Doteď je to uzavřeno
jako vražda. No ale oni teda nikdy nechytli nikoho za ruku, ne? Nikoho neoznačili jako viníka té vraždy?
Co vím, tak byly nějaký podezřelí, byly nějaké výslechy, ale nikoho neoznačili.
No a pak se objeví Jan Špička a Martin Čermák, bádají, zkoumají a vlastně spolu s vašimi novými důkazy se u soudu sešel ještě jeden podnět.
Ano, ještě sešel podnět na základě videonahrávky od Wilborda Hoffmana, který se právě účastnil toho prvního vyšetřování. A na základě této nahrávky byl podán posudek paní Jandečkovou a pak byl podán posudek pan Martin Čermákem a mnou. Ty se v podstatě sešli během pár týdnů, měsíců a na základě těchto dvou podnětů bylo začne vyšetřování.
Já jenom doplňuji, že jsem někdy četla, že ta nahrávka, která teda říkala, že tam se teď objevila, že byla z roku 68, nebo ne z roku, v 68. už s tím přišel ten policista, který údajně byl první v tom Černínském paláci toho 10. března ráno, údajně.
Já se přiznám, že přesně nevím ty roky, ale v podstatě je to nahrávka, na které mluví policista Wilbert Hoffmann, který se přesně jako první účastnil toho vyšetřování, takže v tom tam byl. A takže on tu nahrávku v tom 68. přesně nevím, tak ten vlastně nahrál pro pana Grulicha a u něj ležela až do teďka.
No a teď mi ještě řekněte, co byl ten impuls pro vás dva k tomu, abyste se tady opět po několika letech tím začali zabývat znovu?
Tak prvně byl impuls, že mi Martin Čermák oslovil s tím, že potřebuje pomoc. On se tomu věnuje už řádově 10 let, má to jako takový osobní koníčka, tak začal tím, že četl knížky, studoval literaturu a až se dostal do fáze, že v podstatě zjistil, že tam něco nesedí a že to chce, že to zajímá.
Takže Martinovi to nedalo spát?
Nemůžu to spát, tak se tím 8 let zabýval a pak vlastně v podstatě přes kontakty tady na univerzitu, jelikož tady studoval, tak oslovil nás, protože věděl, že vlastně máme model člověka, který používáme pro výpočty hlavně autonehod, takže umí počítat nějaké dynamické děje, tak mě oslovili, jestli umí spočítat i pád člověka z výšky.
Hostem dopoledního vysílání je Jan Špička z Výzkumného centra NTC Plzeňské západočeské univerzity a také muž, který spolu se svým kolegou, kamarádem zpochybnil teorii o vraždě Jana Masaryka. Teď jste mi tady během písničky líčil věci, které nutně potřebuji, abyste zopakoval. Protože to vaše bádání, jinak by mě zajímalo, jak dlouho jste vlastně scháněli ty různé důkazy.
Tak Martin se tomu věnuje už asi 10 let. Má to jako svého koníčka. A mě oslovil vlastně o spolupráci před 2 lety. Takže jako společně...
Společná práce 2 roky.
2 roky, on sám předtím 8 let, takže on opravdu má v hlavě celou tu historii a celé to dění kolem Jana Masaryka, jeho rodu, všech okolo.
Vy jste před písničkou říkal, že vlastně na rozdíl od těch vyšetřovatelů tenkrát před lety jste měli k dispozici modernější věci, metody a také software, který analyzuje tedy jakoby pohyb lidského těla při autonehodách. Pochopila jsem to správně.
Je to software, ve kterém je definován model lidského těla. Je to model vytvořen pro simulaci dynamických dějů, takže převážně různé rychlé děje, impaktní nárazy. My ho používáme na NTC převážně pro simulaci autonehod, ať už chování pasažéra nebo chování chodce sraženého autem, ale samozřejmě dá se využít i pro jiné scénáře. A právě na základě toho, kde nás oslovil Martin Čermák, jestli umíme spočítat i pád člověka z nějaké výšky.
No a teď mi řekněte, potřeboval jste k tomu třeba znát takové ty parametry, jakože kolik měřil Jan Masaryk, kolik vážil?
To samozřejmě bylo potřeba znát. Ten náš model umíme vyškálovat do dané váhy výšky. Takže, ale bylo potřeba to znát, což je taky zajímavá věc, že váha Jana Masaryka není nikde k dohledání.
To jsem si myslela, že jako kde by kdo psal, že ho vážil.
V pitevním protokolu by to mělo být ta informace. Aha. Ale taky není. A jeho výška, s tou jsme i řešili, jsme dostali nakonec číslo 180 cm, a bylo to na základě pitevního protokolu, kde uvedli 178 cm, ale na základě dokumentace jsme věděli, že Jan Masaryk byl velmi vysoký. Podle fotek právě s Benešem a dalšíma. Takže Martin sehnal odvodový protokol z vojny, kde bylo naměřeno 182 cm.
182.
182. A na základě údajů, že po 40. roce, tak se člověk o 1 cm zmenší za 10 let, tak jsme se dostali k číslu 180 cm. Což by bylo ve shodě s tím protokolem, kde měl ty 2 cm méně, což může být v podstatě trošku smrštění těla vlivem toho pádu.
Ano.
Takže výška se dohledala, váha není k dohledání, ta byla odhadnuta právě pomocí našeho softwaru. Na základě dané výšky, daného věku se dá odhadnout váha.
Ten pitevní protokol Jana Masaryka mě velmi zajímá, protože tedy doteď si všichni mysleli, nebo nám bylo podáváno, že Jan Masaryk byl někým vystrčen z okna. Nicméně ten pitevní protokol jasně hovoří o tom, že to tak nemohlo být. Už to můžeme říct na 100%.
To úplně samozřejmě.
To asi necháme to říct, na vyšetřování.
Pitevní protokol nám v podstatě popisuje polení, které Jan Masaryk utrpěl.
No.
Je z něj jasné, že padal živý, protože nemá vlastně známky po podušení a takovéhle věci. A říká nám, že polenění bylo symetrické na obou patách, pánvi a žebrech. A s tím, že hlava byla v podstatě neporušená.
Takže předpoklad k tomu, že skočil.
Předpoklad je k tomu, že pád proběhl v kolmu na budovu, proběhl ve vzpřímené poloze. Čili on dopadl na paty, poté pánev, poté narazil na žebra a vlivem v podstatě dynamiky se posunul do zádu. Ale jelikož pád byl, totiž polenění byl symetrický, takže ten pád musel začít ne v okně, ale musel mimo okno, jelikož on byl nalezen mimo osu okna.
Čili na Římse, pravděpodobně. A vy jste mi říkal, že jste si ji sám vyzkoušel, že opravdu se po ní dá normálně chodit.
My jsme v rámci měření právě Čelínského paláce, na měření toho okna, jeho šířky, výšky, hloubky té Římsy a výšky, tak jsme na té Římse byli a opravdu se po ní dá chodit.
Na pocity se ptát nebudu, jaké to jsou.
Pocity jsou, je to 15 metrů nad zemí, takže to příjemný není, ale jakož jako se pohybuje ve výškách poměrně často, takže mi to až tolik nevadilo.
Tady asi bylo také důležité pro tu údajnou vraždu, že to tělo bylo nalezeno poměrně daleko od toho Černínského paláce.
Bylo poměrně daleko a bylo v podstatě, jak jsem říkal, bylo mimo osu okna. Takže z toho bylo v tom posledním vyšetřování uvažováno, že Jan Masaryk nemohl tak daleko sám skočit, takže byla potřeba vnější síla útočníka, minimálně jednoho, tam je řečeno, aby v podstatě tělo dopadlo tak, jak dopadlo.
A vy jste si to skákání vyzkoušel, ale pro boha ne z těch 15 metrů.
Skákání z 15 metrů.
Takže jste si udělal jako nějakou svoji římsu, ale v nižší
V podstatě proběhlo, proběhlo měření, kdy jsme chtěli si naměřit, jakou sílu, respektive rychlost.
Jak se jako můžete odrazit?
Je člověk schopen se odrazit. S tím, že nás zajímala ta rychlost, řekněme v čase, to je 0, čili ten odskok. Takže takoby i to číslo. A když známe tu rychlost, můžeme spočítat, jak daleko by lidské tělo dopadlo, kdyby mělo takovouto rychlost asi 15 metrů.
No a závěr toho vašeho skákání?
Ze skákání byl takový, že lidské tělo je schopno tak daleko skočit.
Povídám si dnes dopoledne s Janem Špičkou. Je to povídání velice zajímavé, protože Jan Špička je tedy jeden z té dvojice, co zpochybnila teorie o vraždě Jana Masaryka. Díky tomu už případ je znovu otevřen a začíná na něm pracovat policie. Ale mě pořád vrtá v hlavě to vaše měření. Vy jste říkal, že jste tedy zkoušel vlastně tu římsu simulovat a skoky do dálky, ale pořád si říkám, že pocitově, když stojím v 15 metrech, je to jiné, než když stojím 15 cm nad zemí, tak jestli ten skok opravdu může být natolik podobný tomu z těch 15 metrů. Rozumíte mi?
Rozumím, že pocitově to jiný je, ale právě proto jsme jakoby simulovali různé varianty skoku, aby jsme pokryli co nejširší varianty toho, jak můžu vyskočit. Takže v podstatě my jsme měřili skok s vybranými dobrovolníky, jednalo se o 4 dobrovolníky a každý z nich skákal z dané římsy, měl připevněn na pase akcelometr, což je malá krabička, která měří zrychlení ve třech směrech, takže v podstatě nahoru dolů, levo vpravo a vpřed vzad.
Ano.
Z toho nám vyjde křivka zrychlení a jsme schopni z toho dostat křivku rychlosti a z toho dostat rychlost v té chvíli odrazu. Což je vstup, který nám stačí pro spočítání dynamiky těla pro ten pád. Samozřejmě pro to vlastní měření, jak jsem říkal ty varianty, tak jsme měřili variantu, my jsme ji nazvali pracovně normální skok. To znamená, že člověk stojí na římse, otočen čelem ke zdi, tak jak byl Jan Masaryk, a prostě skočí.
A jo, takže on byl čelem ke zdi.
On byl čelem ke zdi. Mm-hmm. Taky důležitá informace, byl čelem ke zdi. Další varianta skoku byl normální skok s použitím rukou. To znamená, pro představu, člověk stojí na té římse, která má těch půl metru, otočen ke zdi a v podstatě pro ten skok použije ruce na ten odraz. Mm-hmm. Což je takový jako asi nejintuitivnější varianta. Třetí variantou, aby jsme zjistili to maximum, tak byl maximální odraz, že jsme si řekli tak a teď skočíme, co nejdál to jen umíme. A poslední varianta byl, dá se nazvat jako šlápnutí do prázdna.
Takže třeba možná omylem ve finále, že si to chtěla třeba rozmyslet.
Takový to mít jako tu variantu toho náhodného pádu nebo toho upadnutí nebo uklouznutí, že člověk v podstatě zavře oči, ztratí rovnováhu a jenom odšlápne dozadu do prázdna. Mm. Na základě tady těch měření jsme získali rychlosti, ty počáteční pro ty různé varianty, různé dobrovolníky a pak jsme pomocí dynamiky jak hmotného bodu, tak i pomocí našeho softwaru VedHuman jsme spočítali, jak by to tělo, ten hmotný bod letělo, kdyby to bylo z 15 metrů a ne těch 15 cm.
No takže tady z těch 4 variant podle vás je pravděpodobná která?
Na základě všech těch měření a dopadů tak vychází jako nejreálnější varianta normální skok s použitím rukou.
Že se odrazil tedy.
Že se odrazil a použil ty ruce. Ale samozřejmě kteroukoliv variantou, tak by byl schopen se dostat tam, kde byl nalezen. Takže i tím pádem.
Pokud se to nakonec prokáže, že to tak opravdu bylo, tak možná začnou velké spekulace zase, proč to udělal, že ano. To asi nemáte pak, když tak případně v plánu.
Samozřejmě tam je spoustu neznámých, ať už jeho psychický stav, jeho fyzický stav, situace kolem něj v rodině, ve vládě, nátlak ze všech stran, ať už z východu, ze západu, od kamarádů, ale to by byly spekulace. My jsme se rozhodli jít opravdu cestou faktů, jsme oba technici, tak jsme chtěli cestou tvrdých faktů.
Takže případ Jana Masaryka je znovu otevřen, už vás kontaktovala policie a nějaká spolupráce tam probíhá?
UDV. A v podstatě nás požádali o vysvětlení té naší studie, to jsme jim vysvětlili, jejich ohlasy byly, že by byly skrze pozitivní, říkali, že to má hlavou patu, a že v případě potřeby tak se nám ozvou.
Já jsem teda zvědavá, jak to dopadne, jak dlouho to bude trvat. Máte představu. No a teď mi řekněte, jestli vás vůbec napadlo, že když opravdu se to na základě toho vašeho počítání, bádání a třeba i toho dalšího důkazu té nahrávky, se to potvrdí, že tady Jan Masaryk nebyl zavražděn, ale že spáchal sebevraždu.
Já bych ještě upravil, no. My netvrdíme, že to byla sebevražda. My vracíme do sebevraždu, ale říkáme, že to jsou vlastně rovnocenné možnosti. Vražda i sebevražda. Mm-hmm. Samozřejmě sebevražda může být jakási vynucená okolnostmi, takže psychický stav, nebo nějaká návštěva útočník v bytě, nebo domnělý útočník v bytě. Takže já bych úplně neřekl, že vražda to být nemůže, je to sebevražda. My vracíme do hry zpátky všech tu možnosti. Možnosti.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli vás napadlo, že třeba jednou vstoupíte do dějin, že se díky vám budou přepisovat učebnice dějepisu a tak.
Mě určitě napadlo.
Ještě jedna věc zpátky, vím, že teď skáču, ale málo času. Tam vlastně jste i změřili, že v podstatě z toho okna by na něj člověk nebyl schopen dosáhnout, ne, myslím.
Člověk by na něj byl schopen dosáhnout, ale pouze tak, aby si dostatil rovnováhu, takže by mu mohl sahnout na ruku nebo do něj trošku šťouchnout. Ale rozhodně nebyl schopen dosáhnout do těžiště těla, tak aby v podstatě způsobil ten skok nebo ten pád kolmo na tu budovu.
No, už toho necháme, protože mám z toho teda zamotanou hlavu a jsem opravdu velmi zvědavá, jak to dopadne. V každém případě klobouk dolů před tím, co jste zjistili a že jste tomu věnovali tolik času. A budeme se těšit, jak to dopadne. No, budu zvědavá.
Děkuji.
Pozdravujte od nás Martina Čermáka.
Řídím.
Mým hostem byl Jan Špička. Děkuji moc. Mějte se hezky a naslyšenou.